Portretas. Gražina Siderevičinė. Žemaitiška moters stiprybė. Nemetais matuojamas mūsų gyvenimas. Jis kaip duona aukojamas, kaip vaistas po lašą dalyjamas. O Jesinskienė. Saulėta gegužės popietę, švesdami mūsų sąjungos 90-metį, su didelė pagarba ir dėkingumu nusilenkėme veteranams. Keramikos būrelio vadovas Boris Chudinskij padarė atminimo medalius, kuriais pasipuošė 50 ir daugiau metų Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai atidavę kauniečiai. Keletą jų pakalbinome, grįžome į praeitį, į jaunystės ir brandos metus, prisiminėme įvykius, kurie keitė jų gyvenimus. Viena jų buvo Zofija Kavaliauskienė, kuriai likimas lėmė ateiti į šią žemę 1926 metais, kai Lietuvos aklieji būrėsi ir pradėjo verštis iš tamsos į šviesą. Moteris pradžiugino ne tik prisiminimais, bet ir išraiškingai padeklamuota ištrauka iš Kazio Binkio satyrinės poemos Tamošius be kepurės. Žemo ūgė, trapi moterėlė su tokiu entuziazmu ir nuotaika perteikė poeto mintis, kad salėje susirinkę žmonės sulaikė kvėpavimą, gaudė kiekvieną žodį. Panoro geriau susipažinti su šia moterimi ir jos gyvenimu, juolab, kad esame įsikūrę tame pačiame name, nuolat matydavau ją lydinčią, neregęs draugės į parduotuvę, bažnyčią ar kultūrinius renginius mūsų salėje. Susitikome, pasišnekėjome iš širdies ir tarsi prasiskleidė uždanga. Atvira, per 90 metų sukaupusi didelę gyvenimo patirtį, moteris turėjo ką papasakoti. Gimė Zofija Žemaitijoje, netoli Nemakščių miestelio, nedidelio ūkelio prieglobstyje. Pati jauniausia, tėvų pagranduke vadinama. Bėgo metai, o ji tebe buvo mažutė mergytė, nežinkuo galinti prisidėti prie sunkių kaimo darbų. Šeimoje vyravo santarvė ir darna. Rimtai susipykusius tėvus matė tik vieną vienintelį kartą. Kelis metus gyveno kaime, kaip ji pati sako, ant ulyčios. Šalia trobos nedidelis sodelis, pasipuošęs raudonšoniais oboliais, kurie sunokė rudenį skonio neprarasdavo iki pavasario, puikavosi keletas vyšnių ir slyvų medelių. Gyvuliams ganyti kaimą samdydavo skerdžių. Zofija juokėsi, kad nekažin kiek tos ganiavos ir priežiūros reikėjo. Pakako skerdžiui nukreipti karvutės reikiamą kryptimi ir jos pačios surasdavo savo tvartelius. Šeima skaudžiai išgyveno persikėlimą iš ulyčios į kolūkį. Buvo ypač gaila iš posėlėto sodo. Jokių namelių, kuriuose gimė ir augo 4 atžalos, 3 dukros ir 1 sūnus. Lauko darbai buvo ne Zofijos jėgoms. Ji dabojo namus, ravėjo darželį, laistė gėlės. Jautėsi esanti tikras namų sargas ir laukė iš darbų grįžtančių namiškių. Kai pasigirsdavo kaimynų šunų skalėjimas, žinojo, pareina saviškiai. Tais laikais kaimo žmogus retai varstė gydytojų kabinetų duris. Per sunkius darbus apie ligas nebuvo kada galvoti. Kaip Dievas duos, taip ir bus, sakydavo. Pirmą kartą poliklinikos duris Zoselė pravėrė, kai reikėjo medicininės pažymos stojant į Kauno aklųjų mokyklą. Gydytojo būta itin netaktiško. Jis paėmė būsimą mokinę, tada, jai buvo 16, paėmė už rankos, išvedė į koridorių, žemaūgė merginą kaip eksponatą. Zofija skausmingai ištarė, šito pažeminimo neužmiršiu visą gyvenimą. Žinia apie akliesiems ir silpnaregiams pritaikytą mokyklą atnešė visiškai neregė Antosė Marcinkutė, šio švietimo įstaigos auklėtinė. Ji buvo kaimynų dukra ir grįždavo vasaros atostogų su kita nerege Maryte Resnikaitė. Prasidėjusi merginų bendrystė tęsėsi iki draugės iškeliavimo anapus. Zofija jautėsi laiminga patekusi į aplinką, kurioje buvo sava tarp savų. Mokyklai tada vadovavo Jonas Mikėnas, kuris dėstė ir vokiečių kalbą. Tiesa, išlydėjusi ją atvežusius saviškius, seserį Marytę ir kaimyną Marcinkų, Zofija pasislėpė mokyklos balkonėlyje ir apsiverkė. Buvo karo metas, viename mokyklos pastato gale įsikūrė vokiečių kareiviai. Čia buvo ir bufetas, tad kariškiai galėjo pasilepinti ne tik saldumynais, bet ir kai kuo stipresniu. Vienas kitas moksleivis, turintis kišenėje pinigėlį, taip pat užsukdavo nusipirkti sausainių ar šokolado. Žinoma, tokių laimingųjų buvo nedaug, beveik visi buvo iš vargingų šeimų ir galėjo tik pasvajoti apie tokią prabangą. Zosytė, visi ją kreipėsi tokiu malonybiniu vardu, mėgo skaityti knygas, deklamuoti. Kai įsidarbino Latkauno gamybinėme mokymo kombinate, lankė dramos būreliai, ypač atsiskleisdavo deklamuodama satyrinės eilės. Labai mėgo poeto ir humoristo Kazio Binkio kūrybą. Skaudu, bet savo mėgstamą užsiėmimą teko pamiršti. Kažkam iš aukštai sėdinčių atrodė, kad scenoje jai ne vieta. Suaugusi moteris, o skaito vaikišku balsu. Moteris nesitikėjo tokio akibrokšto ir dar iš savų. Su pagarba jį prisimena poetą Antaną Jonyną, kuris niekada jos nesupeikė. Atvirkščiai, klausydamasis jos, maloniai šypsojosi. Kombinate dirbo įvairius darbus, ypač sekėsi trikotažo ceche mezgimo skyriuje. Gavo nedidelę mašinėlę ir mezgė vaikiškas pėtkelnes. Smagus susiėmimas, bet jis truko neilgai. Atėjus naujam darbininkui vyrui, jis kartu su Anele Deltuvaitė perkėlė į kitą cechą, kur reikėjo tvirtinti etiketes ant mažų, kaip Zosytė sako, siūlų, tolkyčių. Ragavo ir namudininkės duonos plasmasės ceche. Karpė ir dailino įvairius gaminius. Tiko visi darbai. Nė vienu nesiskundė ir vadinama norma nesunkiai įveikdavo. Siūlai buvo itin kokybiški, neblunkantys. Šiandien yra išsaugojusi tokius pat ryškius kaip prieš pusę amžiaus. Žmonės myli šią moterį. Gero būdo, paslaugi, nebejinga kultūrai. Kol regėjimas nebuvo nusilpęs, visada ją matydavome lydinčią neregės. Dabar kitų pagalbos reikia jai pačiai. Kultūrinių renginių mūsų salėje moteris niekada nepamiršta. Ji nuolatinė koncertų, susitikimų, švenčių lankytoja. Kai užsimenu apie drauges, Zosytė atsidūsta. O kokį ilgą platų stalą ruoždavo savo vardinėms, sunkiai sutilpdavome. Dabar beliko kelios ištvermingiausios. Kažkada labai mėgo keliones, pasiekė ne tik Rusiją, Latviją, Estiją, bet ir saulėtąją Gruziją. Šiandienis sąlygos netos, ir sveikata neleidžia, liko knygos ir kultūriniai renginiai. Stebiuosi, neatsistebiu šios moters stiprybę. Gerai ar blogai, jos veidė šviečia maloni šypsena ir ramybė. Nemėgsta apkalbų ir intrigų. Tvirtas žemaitiškas būdas jubiliatei neleidžia pasiduoti pesimizmui ir nevilčiai. Linkime niekada neprarasti vilties ir žmonių, kurių buvimas šalia išvaiko juodas mintis, praskaidrina dienas. Tikiu, kad taip ir bus, juk net jos varde, gilinantis į jo kilmę, užkoduota išmintis.